duurwaana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan, majada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogayaga v o a somali com. waa duhurnimo khamiista taariikhduna ay tahay 2-da bisha November ee sanadka 2023. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee magaceeda loosoo gaabiyo Sodma oo sheegtay in ay u diyaar garoobeen u gargaaridda dadka ku waxyooloobay fatahaadaha iyo weliba dabaylaha xilliga dayrta ee roobka ka curanaya Soomaaliya.
gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo unta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan odayaasha Puntland oo ku baaqay in doorashada aana dib loo dhigin isla markaasina lagu galo qaabkii hore ay doorashada u dhici jirtay, iyo weliba qodobo kale oo ay kaalmihii heesu ka mid yihiin ayaa dhegeystayaal aanu idiin haynaa haseyeeshee. marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsa xakamaynta hubku uu hogaamin doono wafdiga wadaxaajoodyada hubka nukliyeerka Maraykanka iyo Shiinaha ay wada yeelan doonaan. inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin islamarkaana aanay carabaabinin magaca mas-uulkaasi ka qayb galay ama hogaamin doona wadaxaajoodyadaasi. sida qorshayaashu ay xusayaan labada dhinac, sidoo kalena maalilada sida qorshayaasha labada dhinac ay xusayaan islamarkaana la isla gartay, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu sheegay in labada waddan ay yeelan doonaan wadahadal islamarkaana ay isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. wadahadalladan ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sarsare oo dowladda Maraykanka ka mid ah, iyadoo labada dhinac ay isla garteen inay yeeshaan kulamo xidhiir ah mustaqbalka dhow. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dalka Nigeria intii u dhexaysay maalmihii Isniinta iyo Salaasadii kadib markii maleeshiya looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda Boko Haram ay rasaaso ku fureen dadkii halkaasi ku sugnaa, sidoo kalena ay dhulka miino ugu aaseen. waxaana uu noqonayaa weerarkii ugu horreeyay islamarkaana ugu weynaa ee halkaasi ka dhaca muddo gobolkaasi waqooyi bari ee waddankaasi Nigeria muddo 18 bilood ah, sida ay booliisku sheegeen. weerarka ayaa ilaa iyo 8 barkii fiidnimo ee Isniintii ka dhacay tuulada Gurokaya, sida uu sheegay Cabdikariim Dungoos oo ah taliyaha booliiska Gaydmaamn oo ku sugan markaasi Yobe. waxaana uu intaasi sii raaciyey in rag hubaysan ay rasaasa ku fureen dadka tuulada, isla markaana ay halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 17 qof, kadibna ay miino ay dhulka ugu aaseen ee Salaasadii ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo xilligaasi kasoo noqonayay aaska dadkii hore ee ay weerarka hore ku dileen kooxdaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan. aan ku bilownay roobka dayrta ayaa meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ka daaya, kaasoo meel kasta ama meelaha qaar aan ilaahde fataado ee khasaare dhimasho iyo weelbabur hantiyada ay geysteen. Hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee SODBA ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobeen inay gargaaraan ama ay gargaar siiyaan dadka intii karankooda, isla markaana ay meelaha qaarna haddaba gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiyaha hay'adda SODBA Maxamuud Macalin Cabdulle.
aad iyo aad umahadsan tahay. Tii xaaladan ilniinada iyo fatahadani muddo ayay hay-addu digniin ka bixinaysay. Dabcan sanadkan oo dayrtan waxaa la filanayaa roobab aada u tiro badan, webiyada oo soo buuxdhaafo fataho, waxyaabahan faraad jaraadka loo yaqaano oo biyuhu ay kasoo baxayaan buuraha iyo oo ay dabcan meelo ay saameynayaan. Qiyaastaynii runtii waana bilaabatay, culeysku hadda wuu bilowday, haba u badnaato biyahan daadadka ah oo faraad jaraadka oo roobka da-ayo ama buuraha kasoo degaana ama tirugu hakeeraan, iyo webiyada hadda webiga ugu daran uu yahay Jubba runtii dhimashas geysatay, khasaare nafeeda, khasaare hantiyadeed oo beerihii dalagga laga filinayo runtii ay biyo dhex yaalaan. Marka culeyskaas uu jiraa hay-addu, dabcan haddii laga tago xaaladaas iyo kadegitaanka, waxay un diyaarisay qorshooyin ay balaana oo dadka marka horentood looga saarayo meelaha ay xaaladu ay dhibaatadu ay ka imaan karto. dabcan waxyaabahaas inta badan waa lagu guuleystay. Dabcan meelaha qaarkood oo hadda saameynta uu ridhay ay saameysane, iyadu qaarna horey wax usii geysay, waxna hadda ayaan ka geynay oo aan ka shaqeynaynay. Dabcan hay-adaha iyo dowladaha kaletoo saaxiibkanaane waan ku tartarsiinay oo dabcan iyagana way nala wadaan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in dhimasho meelaha qaar laga soo warinayo. UNH oo kale warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in 400,000 ay ku barakaceen roobkii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay. Marka wax gargaar ah ama tallaabo aad qaadeen oo dadkaasi lagu gargaarayo ma jiraan?
Walaalow, gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo inta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca Jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow Beledweyne oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey, saameyn xoogana ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intay tabartayna waan dadaalaynaa. Saaxiib
guddoomiye, ma jiraa diiwaan ilaayo hadda aad haysaan inta hadda roobabka ay bilowdeen ama daadadku ay bilowdeen oo idin soo gaaraya oo ku aadan ama dadkii barakacay ama dadka waxyeelada ay kasoo gaartay? Dabcan waxaa sheegtay in meelo ka mid a jubooyinka dhimasho laga soo sheegayo, marka diiwaan ilaayo hadda aad haysaan ma jiraa?
Walaalow, aad iyo aad umahadsan tahay. Dabcan horta roobabku marka hore waxaan filinaynay inay Oktoobar ama bilowgeeda ama dhexeeda bilowdaan. Hadda dabayaaqadii Oktoobar November taata aan gelayno, dabcan waynay sii socon doonaan November ilaa December waan filanaynaa. Culeyska ugu badana November ayuu imaan doonaa ilaa hanoo sakhiro. Dhimashadu inta aan ka warhayno baydhabo iyo gedo ayay ka jirtaa. Dabcan impactiga ay arrintan u saameysay waa lagu maqan yahay, inkastoo impactiga uu sii socdo. Waxyaabaha runtii hadda culeyska badan keenay waxaa kamida webigan oo Jubba daamamkii Itoobiya oo biyaxeenadii lagu soo furtay, marka fatahaad weynu wadaa dabcan Itoobiyana dabcan iyaduna laga yaabay inay webigeeda ka buuxsamay. Runtii waxyaabaha bolosiga ay tahay in laga wada hadlo mustaqbalka. Soomaay ka mid tahay markii ay biyo nagu yar yihiin oo ay naga xirtaan haddii ay biyo badan yihiin oo ay waxaynayaan way nagu soo daayaan markaas in bactiga wuxuu ka noo keenaa marka in bactiga ee jamaal ee waa la soo aruurinaa lagu wadaa ee dabcan waana maalmaha soo socota oo weekly ama soo daydo ma insha Allah taala
waa yahay ugu dambeyn markaas fiiriso xajmiga iyo awoodda hay'adda iyo sidoo kale roobka aad filanaysaan laga yaabo in daadad iyo ay ka dhashaan dabaylo isku dhigmaan oo awoodda diyaargarowga noocaas oo kale hay'addu ma leedahay hadda mise waxaad doonaysaan in gargaar iyo aad dalbataan si dhibaatooyinka looga hortago
jawaabta ugu fudaxaytaa waa maya saaxiib hay-addu dabcan waxay haysataa tabarta ay ummadda Soomaaliyeed haysato dadka aan wakiilka ka nahay oo aan wax u hayno waa dadkii aan wax ka qaadi lahayn dadka ay saameynayso ama ay dalagooda baabi'inayso ama ay magaalooyinkii hadda waaweynaayo sida Baydhabo Karantood ayay dhibaato weyn ku haysaa gado garbahaare baar dheere berid weyne dadkii Soomaaliyeed oo la rabay inay hay-addu iyagu kaalmo siyaasi ay dadka lagu siiyaan ayay iyaga saameynaysaa dabcan markii hore intaan dawladda Soomaaliya iyo guudaha shacabka Soomaaliyeedba dhibaatooyinna badan ayuu la daalaa dhacay marka saaxiib waxaan u baahanahay runtii garab waxaan u baahanahay in ummadda Soomaaliyeed wixii dibadda joogo oo diasporadu inay garabna soo siiso waxaan u baahanahay dadka xoolaha haysta Soomaaliyeed inay ay garabna siiyaan guud ahaan ummadda ay garab siiyaan waxaan u baahanahay dabcan in dowladaha iyo hay'adaha daan wada shaqaynta inay dhexaysahay ay jawaab degdega keenaan qaynadaantaasi horena waan u bixina haddana waan bixin uga baaqaynaa in ay ka sikadaan meelaha ay addu ay imaan karto dabcan dhimashada xanuunka ay leedahay waxay tahay markaad aragtid meel laga guuri karay ama aan ognahay inay biyuhu ay soo mari karaan ay dadku ay degayaan marka arrintaas runtii dadka waa uga degaynaa
waxaa dhistayal ka soo noqday gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macallin Abdulle oo warramay Jamaal Ahmed Ismaan qayb kale oo dhistayal iyo waxay noo soo saaray warbixin kale hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacyada kaalmaysa
Hakarashi, Halhachin Talaga Hori or Halisan, حتى لحكمتي سحالة ميغي حمدي حان أفري بحلق راسي سلحكي انت لا فحوري أو حليسا وحتى لحكمتي سحالة ميغي وحروري حالة بيدو سيرو سيوان حوغا لا تعال حوغا وحتى فا سيرو سيروان يغو حرشا إحانا إشا هيرستيزا سيرو سيروان يحوش ميا وحروري حالة بيدو سيرو سيروان حوغا لا تعال حوغا وحتى فا سيرو سيروان يغو حرشا إحانا إشا هيرستيزا سيرو سيروان يحوش ميا سيرو سيرو ون حر سيرو 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 ون يحوش ميا يا حقاقة بيبي حبت الساحل ونا لا تحيسا حبي جيسو سيرو سيرو ون وحلال سيرو سيرو ون يا حبتي سيرو سيرو ون يا حيريك سيرو سيرو ون حبيكي سيرو سيرو ون حجدها سيرو سيرو ون وحصوصها سيرو سيرو ون مال حفيظا سيرو سيرو ون وحسيا سيرو سيرو ون وحسيا سيرو سيرو ون سيرو سيرو ون يا حقاقة بيبي حبت الساحل ونا لا تحيسا حبي جيسو سيرو سيرو ون وحلال سيرو سيرو ون يا حبتي سيرو سيرو ون يا حيريك سيرو سيرو ون حبيكي سيرو سيرو ون حجدها سيرو سيرو ون وحصوصها سيرو سيرو ون مال حفيظا سيرو سيرو ون وحسيا سيرو سيرو ون وحسيا سيرو سيرو ون سيرو سيرو ون حبي جيسو سيرو سيرو ون وحلال سيرو سيرو ون يا حبتي سيرو سيرو ون يا حيريك سيرو سيرو ون حبيكي سيرو سيرو ون حجدها سيرو سيرو ون وحصوصها سيرو سيرو ون مال حفيظا سيرو سيرو ون وحسيا سيرو سيرو ون وحسيا سيرو سيرو ون
waa gaadhiyeystayaal istaasi aad idin taasi kaga soo nimaadno ay codkeedaynu ugu soo gaarsiinaysay Asma Loof isla markaana aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee dadka u rimay barnaamijka dhalinyarada maanta haatan aynu kaano dhinaca Puntland qaar ka mid ah ismada dhaqanka ee Puntland ayaa sheegay in doorashada madaxtinimada ee Puntland oo ayadana uu muran ka taagnaa ay ku dhici doonto sidii hore isla markaana la qaban doono xilligeedii oo ah 8 January sida ay ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen kadib shir ay ku yeesheen magaalada Galweyd ismada ayaa sheegay inay go'aamiyeen in xulista baarlamaanka Puntland ay ku yimaadaan saxiixa wadayaasha dhaqanka bayaankooda ayaa ku soo beegmay iyada oo ay jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo doonaya doorasho qof iyo cod ah iyo mucaaradka oo dalbanaya nidaamkii 66-aad ka xildhibaan ee odayaashu ay soo xulayeen faafaynta warkan waxay noo haya Yusuf Maxamuud Yusuf
war saxaafadeedkan ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo shir uga socday magaalada Garoowe ayaa waxay kaga hadleen ismaneewaaga ka jira doorashada madaxtinimo ee midda baarlamaan ee Puntland ismada dhaqanka ayaa shirkooda jiraayd ku sheegay inay go'aamiyeen in xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay cusub ay ku iman doonaan saxiixa odayaasha dhaqanka halka sidoo kale ay sheegeen in madaxweynaha iyo wariyaha ku xigeenkiisa ay ku dhici doonto xilligii la qaban jiray ee 8 bisha Janaayo sanadka 2024 sida war saxaafadeedka ay soo saareen dhaqanka Puntland uu akhriyay Sultan Cabdiqani Qorane
intaa kadib ismada oo ka anbaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee haatan Puntland marayso markay dhageysteen tixgeliyeen aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muhaafadka Puntland markay arkeen waqtiga ka dhiman muddo xileedka hay'adaha dawladda ee gabagabada ah markay arkeen dagaalkii ka dhacay Garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin markay arkeen xiisadda colaadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland waxay gudoomiyeen sidan soo socota in amniga xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Puntland uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed isjiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan mudafileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan farsama ahaan iyo diyaar salaan ahaanba istimadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8da bisha Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan mudafileedka dowladdan aan laga gaari karin xoolaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8da bisha Janaayo 2024
ducada kale ismada dhaqanka ayaa maamulka talada haya ee Puntland ugu baaqay inay soo saaraan lifaaq doorasho iyo magacaabis ka timaada gudiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo ansixinta baarlamaanka iyagoo ducada kalena ciidamada Puntland ugu baaqay inaysan ku milmin siyaasada Puntland
maadaama mudaxilaadka hay'adaha dawladdani uu gabagabay yahay waxay ismadu gudoomiyeen in dawladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqso badan magacowdana gudiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka waxa kale oo ay ismadu gudoomiyeen in dhamaan ciidamada qalabka sida ee Puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka iyo khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugidda amaanka Puntland qalabka ay hayaan uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga Puntland iyo dadkeeda oo dhan waxaan ummadda Puntland ugu baaqaynaa in xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani si hufan loola shaqeeyo inta ka harsan mudafileedkooda Allah mahadle
talaabadan ay qaadeen ismada dhaqanka Puntland ayaa waji kale u yeeli doonta doorashada madaxtinimo ee Puntland oo mucaaradka iyo dawladdu ay ku kala aragti duwan yihiin Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan Bandiga
VOA Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Wagaag dhigaystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa haatan qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa aynu eegno Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubku uu hoggaamin doono wafdiga wadaxaajoodyada nukliyeerka ee Mareykanka iyo Shiinaha dhexmari doona walow aanay wasaaraddu shaacinin magaca mas-uulkaasi uu hoggaamin doono wadahadallada sida qorshayaashu ay xusayaan isla markaana la isla gartay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay in labada waddan ay yeelan doonaan wadahadal isla markaana ay isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka wadahadalladan ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan Mareykanka iyadoo labada dhinac ay isla garteen inay yeelan doonaan ama ay yeeshaan kulamo xiriir ah mustaqbalka dhow isla markaana ay sarkaan dhegeystayaal haatanna ayaynu mar kale jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Damay
si cabaladan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay guud ahaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.